أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى بلن أرالشو يكي نندير بر إلم تاني دي بيتي كندي كشي غمر بوي إزلي قي وقتا كشي أنا إزلي وزي بلب أنغلاب قي وقتا بلميشا أنغلاميشا يشارن بطران دوغل Берәр нинди авырлык килгәндә барбер Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Хәтта моңганчы Аллаһка бик ышанмасак та. Бу бигрәк тә менә мәчеттә хезмәт кылган кешеләр моны яхшы күрә. Мәчеткә килгән вакытта күреп торасың шулай. Кеше әллә ни Аллаһ турында бик уйлап бетерми. Әмма мәчеткә килгән күз яшен чыгарып, менә шундый ярдәм кирәк. Бу бик әйбәт. Авыр чакта мәчеткә килеп ярдәм сорау бу бик әйбәт. Шул ук вакытта Аллаһы Тәгаләне бит авырлык килгәнче дә эзләргә кирәк. Менә шушы Аллаһ Тәгалә белән элемтә. Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать нинди булырга тиеш? Әгәр син дуа кылам дисәң, яки аның белән аралашам дисәң, аның белән шушы аралашуны эзләсәң. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Йәдуна раббахум хауфа ва тамагъа ва мимма разакнахум юнфикун." Аллаһы Тәгаләгә ышанучылар, ягъни инде шундый бер тәкъва кешеләр дип әйтик, ныкыйманлы кешеләр, алар нишлиләр? Үзләренең Раббаларына куркып, шулай ук аны яратып мөрәҗәгать итәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә биргән ризыклардан, малдан алар садака бирәләр. Менә аларның сыйфаты нинди? Аллаһ Тәгалә белән аралашучы, ягъни Аллаһ Тәгалә белән элемтәне яхшы саклаучы кешенең Аллаһка мөнәсәбәте нинди? Ул Аллаһ Тәгаләдән курка. Шул ук вакытта Аллаһ Тәгаләне ярата. Аның белән изле элемтә, аралашу һәр вакыт аның белән шушы Элемтәдә булып каласы килә аның дәвамлы рәвештә. Шуның өчен дә ул зикр кыла, намаз укый, Коръән укый, дуалар кылып тора, нәрсә генә эшләсә дә, бисмилласын әйтеп тора һәр вакыт. Менә булар бөтенесе дә Аллаһы Тәгалә белән аңа элемтәдә булырга ярдәм итә. Ләкин ул яратып кына калмый, әлбәттә аннан курка да. Курка Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алмаудан, шушы элемтәне югалтудан, һәм ахыр чиктә Алла сакласын шулай бит Аллаһ Тәгаләнең газабыннан да. Шушы хисте генә түгел, Әле ул тагын Аллаһ Тәгалә биргән әйберне шулай ук садака итеп тә башкаларга бүлеп бирә ала. Чөнки бу малны, шушы әйберне бирүче Аллаһ Тәгалә икән ул таны. Кирәк булса Аллаһ Тәгалә тагын бирә ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә үзе әйтә: "Менә мин сиңа бирәм ди, ләкин әзерәгән инде син башкаларга да бир ди." Һәм ул аңа буйсына. Менә үзен тотышы шушы кешенең. Әгәр дә инде кеше Аллаһ Тәгаләне эзлим табам дисә, ул үзен менә шушылай торырга тиеш. Аллаһ Тәгалә белән аралашасы килсә, аны куркып та, яратып та, садака да бирә. Аллаһ Тәгаләне куркып яраткан кеше, димәк ул буйсына да әлбәттә. Ул намазын да укый, зикерен дә кыла дигән сүз. Һәм шушылай иткәндә безнең элемтәбез нык була. Безгә инде авырлык килгәнен көтәргә кирәкме? Без Аллаһ Тәгаләне таба алачакбыз. Ал Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит: "Аллаһ Тәгаләне сакласагыз, ул да сезне саклар." Ягъни Алла белән булсагыз, Алла да сезнең белән булыр. Син аны үз алдыңда күрерсең, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Алланы Әлбәттә күрерсең дигән сүз инде ул теге килеп басар дигән сүз түгел, ә һәр вакыт сиңа ярдәм итеп торыр ди. Әгәр дә син аның белән шушы элемтәне югалтмасаң.
Иман нуры.
Берәр кеше начарлык кылса, ул шулай дип әйтеп куя: "Шайтан кытыртты ди." Ягъни урысча әйтсәк, без попутал. Чыннан да ул бик җайлы, шундый җайлы аклану дип әйтик инде. Әгәр дә син берәр начарлык эшләсәң, ой, бу миннән түгел, Алла сакласын, шайтан кытыртты. Бер дә теләмәгән иде. Ә шайтан кытырту дигән нәрсә чыннан да бар. Кай вакытта син үзең теләмисең дә, бер караганда. Акылларың һаман нәрсәдер эшли, аякларың каядыр бара, авызың нәрсәдер сили. Инде синең бөтен тәнең, яның әйтә туктады, ә син туктый алмыйсың. Шайтан кытырту. Була андый бер. Кызганча каршы судта теге берәр җинаять эшләгәндә шайтан кытыртты дип акланып булмый. Чөнки шайтан ул кытыртучы гына, ә бит буйсынучы син үзең. Ул синең кулыңны йөртми, ул сиңа әйтә генә, ә син шуны тыңлап эшлисең. Менә шуңа күрә дә шайтан кытыртуы, әлбәттә, ул безнең өчен бик хәтәр әйбер. Ул безне һәләк итүче, юкка чыгаручы әйбер. Ләкин шул ук вакытта кеше кытыртуы да бар. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлләзи йуасвису фи судуриннас миналь джиннати ваннас." Кешенең күңеленә ди, вәсвәсә кылучы, ягъни кытыртучы ди, бар шундый бер зат ди, җиннәрдән һәм кешеләрдән дә. Ягъни шайтаннар гына, җиннәр генә кешене кытыртып калмый, ә кытырта тагын кешеләр дә икән әле. Кеше заты да. сенің яныңда болған достың, туғаның, яқының, хатта хатының, ерін балаң да қытартырға мүмкін сені. Уәсуәсе қыларға мүмкін. Мәселен, сен матур ғана шлап бересің. Ну, шлесең, қызмет хақы аласың. Әлбәттә, қызмет хақы инде теге. Син тілеген бүтін әйбергә жетеп бетмей, бигерәк тә хатының тілеген әйбергә жетеп бетмей. Һәм хатының сенә кирнә-кирнә тамаза башлый. Кешеләр урлый, кешеләр чумара ясый, ә син җебегән, булмаган, тегесе монсы уәсуәсе китә. Қарәле тоқтале ди, чыннан да бит дисең. Хәм гынахка кереп китергә мөмкинсең. Я булмаса дустың әйтә, әйдәле, утыр, салып җибәрик бер нәрсә. Син әйтәсең, юк, ярамый. Мен бит ишмим. Кайтан әйдә инде, бер нәрсә була инде. Вәсвәсә китә. Хәм син перешеп китәсең. Менә шуңа күрә дә шайтан кытырта гына түгел, кеше дә кытырта икән. Шайтан кытыртуыннан без нәрсә дибез? Әгъузу биллаһи минә шайтанир раҗим. Дибез дә шайтан кытыртуы вәсвәсәсе кими яки бетә. Ә менә янында кеше кытыртып торса, алай гына кытылып булмый. Кай вакытта кеше кытыртуы начар кешенең сиңа булган тәэсире шайтанныкына караганда да зуррак. Шуның өчен дә кем белән аралашканың, кем белән сөйләшкәнең, кем белән вакыт үткәргәнеңне син һәр вакыт контрольдә тотарга тиеш. Тора бара барыбер ул сиңа тәэсир итәчәк. Барыбер сиңа вәсвәсә кылачак. Хәтта ул бик начар, ә син бик яхшы булсаң да, көннәрдән бер көнне яки ул яхшыга әйләнә, яки син начарга әйләнәсең. Менә Аллаһ Тәгаля шуңа күрә безне кисәтеп куя. Вәсвәсә кылучылар бар ди. Җиннәр генә түгел шулай бит, кешеләр дә ди.
Иман нуры.
Диндә Алла белән бер рәттән без әле тагын башка әйберләргә дә ышанырга тиеш. Шул исәптән фәрештәләргә, мәсәлән. Җәннәт җәһәннәмгә, ахират көненә, сират күперенә, һәм әлбәттә инде шайтан җиннәргә дә. Әлбәттә, мәсәлән, шайтаннар җиннәр юк дип әйтү яки аларга ышанмау җиңелрәк. Чөнки ничектер син үзеңне тынычрак хис итәсең. Мин үзем генә белмәдем, мәсәлән, минем янымда бер кем дә юк. Әгәр дә син ойласаң, мәсәлән, мин үзем генә утырам, әмма минем янымда хәзер монда фәрештәләр йөри. Шайтаннар, җиннәр йөри минем янымда. Тагын мин белмәгән әллә нинди затлар, бераз күңелгә шым керә. Җин пәриләр искеләрдән калган ул дип тукай яза бит әле. Әйе, бәлки искеләрдән калгандыр да. Әмма бу аларның барлыгын инкар итми. Иске әйбер ул хәзер яңа замана килгәчне юкка чыга дигән сүз түгел. Менә шушы шайтанның җиннең барлыгын белеп тору бу иманыбызның бер өлеше. Шулык вакытта шайтанның бар үз вазифасы да. Ул кешене кытырта. Ул кешене бызырга тели. Менә бу дөньяда гомумән алганда ике генә юл бар. Алла юлы һәм шайтан юлы. Алла юлы ул бер дин юлы. Шайтан юлы төрле. Ул моңа керергә мөмкин инде фәлсәфи юлда, ниндидер анда атеизмда, я башка әйберләрдә. Ягъни шайтанның йөзе күп корылы. Син аны белмәскә мөмкинсең. Кай вакытта шайтан сине адаштыра. Матур әйберләр аркылы да, мәсәлән, мәхәббәт аркылы да, зина кылдырып, бала ясатып, Алла сакласын. Кай вакытта бәйрәмнәр аркылы шулай бит, гынахка кереп китәсең. Аның шайтанның йөзе төрле. Кай вакытта фән аркылы да адаштырырга мөмкин шайтан, ансы да бар. Мәсәлән, фәнгә кереп киткән кешеләр, яки фәлсәфәгә кереп киткән кешеләр шулай ук гынахлы юлга басырга мөмкиннәр. Шуңа күрә аның йөзе күп корылы. Ләкин нәрсә генә эшләсә дә шайтан, ул кешегә дошман булып кала, ул аңа бер вакытта да яхшылык киңәш итми. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир рахманир рахим, «Эш-шайтану ләкум гадуу фаттахизуху гадуа». Шайтан сезгә дошман һәм сез аны дошман итеп кабул итегез. Дошман итеп санагыз сез аны, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул сезгә дус булмаячак. Хәтта яхшылык йөзеннән сезгә берәр нәрсә киңәш итсә дә, ул барыбер дошман. Мәсәлән, кичкенә генә мисал, давление күтәргәндән коньяк эчәргә кушалар. Без беләбез инде, исерткеч эчемлек ул харам, ул гынах. Күтәрелеп китте синең давлениең, син аны шайтан әйтә, салып куйды, җиңеләйерде. Ягъни ул без сиңа яхшылык тели бер караган. Ләкин бу начар. Җиңеллек килмәячәк, табиблар да моны раслады. Я булмаса акчаң юк ди, шайтан әйтә, казиноға бар ди. 5 сум саласың да 50 сум алып чыгасың ди. Атыласың, акчаңны югалтасың. Һәм шуның кебек очраклар бик күп. Бик күп, бик күп. Шулай итеп, шайтан сиңа нәрсә генә киңәш итсә дә, ягъни ул дингә Аллаһ Тәгаләнең сүзенә каршы килә икән, монда яхшылык юк. Гәрчә тышкы яктан ул ниндидер бер файда яхшылык булып күренсә дә, монда яхшылык юк. Ул сезгә дошман. Ә дошман ул турыдан туры сиңа һөҗүм итүче генә түгел, ә синең дустың булып кыланган хәйләкәр, мәкерле, хыянәтче сатлык җанда булырга мөмкин. Менә шайтанның шундый йөзе дә бар. Шуңа күрә дә иң мөһиме әйтеп онытмаска тиешбез. Алла сүзенә яки дин сүзенә каршы килә икән ниндидер берәр эш, гамәл, сүз, син сак бул. Димәк, бу шайтанның алдавы бара. Gerçi sana bu nindedir yaxşı iş bulup görünsün.
İman Nura.
Kişilik tarixi barlıqa kilgenden birli kişiler milletçilik bilen, nazizm, ya bu masa faşizm bilen kireşeler. Her devir, her buğun şuşu beləgə tarih. Yaşarın batırını tügül. Hazır bir cir şarındağı devletler kubrek milli eytik nigizge nigizlenip barlıqa kilgen devletler. Onların isimleri de şulay. Meselən Germaniye. Demek anda German kabileler yaşı. Şulay. Olsa Fransa, demek Franklaranda eşi. Onların babaları asılları şundu. Hem başka kaysından alsan da indi. Bu ülkeden ayrılıp dura, Sovyetler Sayuzu ayrılıp duraydı. Hem AKŞ. Şulay. Amerika Kuşma Ştatları. Bunda nedir milletin isimi yok. Şu an kule zamanında onlar büyük devlet idiler. Lakin her bir çırda da etkene biz şemine şuşu faşizm, yeki nazizm bilen biz şıraşabız. Nindidir halıqının başka halıq üstünden özün üstünerek tutuğu. Biz büyük halıq, biz büyük millet, bizden yuqarı yok, hem başka şunday sözlerini biz yeş şıratabız. Yaşarın batıran tügül bitti. Tatar halkı da özün başka halıqlardan üstünerek deyip sanab jiberi. Anın barinde tege matur körünüşü milletçiliknin şula bit üst halkını yaratu degen bir körünüşü, abar yemsiz körünüşü. Bizden halıq kana eybet, başka halıq eybet tügül deyip. Barbar kharbar kişinin kongulinde öz milletin üstünerek kuru tülagi var. Lakin bu meseleni, bu problemini eli bitinley tipten hal etken birgene sistemada yok. Adinimiz hal ete. Allah-u Teala ete, Bismillahirrahmanirrahim. İnne khalaqnakum min zekerin ve unfe ve cealnakum şuğuba ve qabaila litegarafu inne ekramakum indallahi etqakum. Allah-u Teala ete, biz sizni ir hem hatın etip yarattık de. Bu nerse degen söz? Allah'ı Teala eyte, biz sizni ak, kara, kızıl, zengar etip yaratmadık de. Biz sizni ir hem hatın etip yarattık de. Kişiler ayrıla, irlergen hem hatınlarga. Allah Teala eyte. Mine bu ayrılı vardı. Benim için de Allah Teala eyte şu ayrılı vardı. Biz böyle biz, negir, ak, kıtay, sarı, şulay, kızıl. Biz şuna böyle biz, yok de. Andi böyle iş yok. İr var, hatın var. Hem Allah'ın her birisini Allah Teala varlıkka getirgen. Yani bir saydan çıkan tügel, Bedenisi şunduyuk yol belen tuğan, şunduyuk balçaktan yaratılgan. Demek bunda Allah Teala birgene milletini de kütarıp ayrım kürsetmeyin. Ve cealnakum şuğuba ve qabaila biz sizni halıqlar hem milletler ettik de. Litegarafu. Mine şuşu ir hem hatınlar nindidir devirde halıq hem milletler bulup, kabileler bulup bölündüler. Yeşerge olay yengilerek, birisi bir tebakka ketti, birisi bir tebakka şulay bitindi. Alar bölündüler. Allah Teala ayta bu bölünü normal kürünüştü. Lakin nerse için bölündüler? Bir-birisi bilen aralaşsın için, hem bilimleri bilen bölüşsün için. Bir-birisini yok eder için tügel şulay bi. Birisi üstün çıkıp, mine min kalganlardan da bitirem deyip tügel, aralaşu için de. Kürüştü iken Kıtay bilen Urus. Demek aralaşsınlar. Urus Kıtay'dan, Kıtay Urus'tan faydasını alsın. Bilim bilen bölüşsün. Kürüştü iken Tatar bilen Çuvaş. Demek Çuvaş'tan faydalı bir Allah, Çuvaş Tatar'dan faydalı bir Allah. Gerçeler ikisi de bir Türkiye halkı olsa da indi. Mine şulay itip, bir-birini bitiru için tügül. Aralaşıp, mine şulay, birge-birge üssünler için de Allah Teala eyti. Hem unutmağız de, benim karşıda da Allah Teala eyti. Sizden takva bulğanıqız, yaxşı de. Nindi milletten buluğuz mahim tügül de, garep mi siz de, garep tügül mü de. Takva bulğanıqız benim için kadirlerek de Allah Teala eyti. Biz bit bitini biz de Allah karşına barabız. Allah karşına barğaç da, anda etmeler bit. Nemisinin şeraksız kırtı güzel alar tege. Normal halıq indi oldu. Әмәттігі негір сен кітіп тұр әлі. Алай деп әйтмейлер. Аллахты ғалайты, күңілігізге қорымды ерегі кізге. Тақва болғаныңыз, яғни менің көбірек ұшанып, езге ғамел қылғаныңыз, менің яқынырақ болыр шул чиратсыз келерді. Миллет түгілді, демек, кішінің ішіне қорып, өз-өзін тұташына қорып, бейе берілі. Аның милетіне қорып, түгіл. Міне бұ енді шушы, алым, негізде фашизм, екенендедір бір милетшіліктің нашар көрінішлерін бітірерге сәдетлі.
İman Nura.
Bilebiz ki, Adem balasının yaxşı yağı da var, bar naçar yağı. Yani kişi tartılırga mümkün değildir bir yaxşı eybirlerge. Lakin tartılırga mümkün naçarlık kadı. Bu fakt. Kimde nerse cinge indi. Hem her birisinin de kızıktırı usulları var. Yaxşı yağı kızıktıratırgan usulları var. Şulabit, naçar yağı kızıktıratırgan usulları var. Mine naçar yağı işlep kişi avuşasın. Bir karaganda bitinde Naşarlık kalı olanın üzerine de ziyan gidir. Cemiyetke ziyan gidir. Bu sorauga Allah Teala aytä: Bismillahirrahmanirrahim. Эш-шайтану яъидукумул факра ва яъмурукум бил фахша. Шайтан сизге фақирликни көрсәтәди. Хәм сизне фахишликка базатлыкка чакырады. Менә кешене шайтан шулай алдалы. Фақирликни күрсәтеп, ягъни моны эшләмәсәң, син фақир каласың дип алдалы ялганы. Урлады. Акчаң булмый битти. Алдалады. Машина сатасың мәсәлән, бәрелеп иткән машинаңны бәрелмәгән дип сатасың. Шайтан әйтә кытырта күңелдә. Алдалады, бәрелмәгән дип әйтти. Арзанга китә, акчаң булмый, яңган ала алмыйсың ди. Менә шайтан шулай кытырта, ягъни фақирлик күрсәтәсең. Фақирлик белән куркыта ул сине. Хәм син начарлык ягына авышасың. Чыннан да, акчаң булмаса нишлим мин? Нәрсә сатып алам? Нәрсә ашыйм? Балама нәрсә алып кайтам хатыныма? Шулай дип борчыла башлыйсың. Хәм без шушы ялганга, шушы начарлыкка батабыз. Аның нәтиҗәсе начаррак. Ул машинаны сатып сиңа кире әйләнеп кайтаралар. Аллаһ сакласын, үзеңгә берәр ничек зыян китерәләр алдаган өчен. Я булмаса син шул акчаныңны да югалтып җибәрергә мөмкинсең, бәрәкәтсезлек килә. Аның файдасы юк барыбер. Бу бер генә мисал әлбәттә инде. Без теге акча эшләре өчен күп очракта шулай алдаларга мөмкинбез. Хәрәмгә гынахка керергә мөмкинбез. Ә менә калган гынахларны Аллаһ Тәгалә әйтә, шайтан фәхишлек белән сезне кызыктыра. Фәхишлек бузыклык, начарлык. Лезет рәхәтлек була инде ул. Эш рәхәтлек килә. Зина кыл рәхәтлек килә. Наркотик куллан рәхәтлек килә. Ягъни шушы әйберләр безнең нәфсебез аркылы эшлә. Безгә лезет рәхәтлек килә. Әмма ахыр чиктә бу рәхәтлек бөтенесе дә начарлык белән тәмамлана. Кемнеңдер күз яше, үпкәсе, үксез балалар, юкка чыккан беткән тормыш, сәламәтлек, төрмә я башка әйберләр. Менә шушыны, шушы китә сезне. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуңа күрә дә ышанмагыз дигәнгә дә шайтанга. Бу юлны сезнең өчен теге кызыксындырып торса да бу юлны ышанмагыз. Ахыры аның начар. Асылын күрсәтә. Нәрсә ятканын шушы әйберләр астында. Ә яхшылык эшләсәгез, әйе, бәлки ул сезгә хәзер кереп теге акча эшләргә мөмкинчелек бирмәсә яхшы юл. Ләкин эшләгән акчаң дәвамлы булыр. Бер тапкыр ишелер дә өстеңгә күп акча. Аннан соң тиз генә бетмәс. Ә урланган акча, урланган мал бер тапкыр килә дә аннан соң шул арада китеп тә барырга мөмкин. Менә шуларны онытмагыз ди Аллаһ Тәгалә.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيمان نوره